Velkommen til Øjrene Danmark. Den europæiske fødevaresikkerhed kom på dagsordenen, da de grumme agurker pludselig blev til de grumme agurker, og omfanget af alvorlig sygdom som nyresvigt pludselig eksploderede. Det handlede om en farlig E. coli-bakterie, som det var meget vanskeligt at få opsporet. Det ser vi nærmere på i magasinet, hvor vi taler med forskningsleder Søren Åbo. Og så til et hemmeligt dokument. Et dokument, der afslører, at EU ikke mener, at det er realistisk med en afløser til Kyoto-aftalen, der blandt andet regulerer CO2-udledningen. Afdragsfrie lån og underskud på statsbudgettet skal fjernes. Det fastslår EU-kommissionen i en henstilling til den danske regering.
Det kan være svært at skaffe sig et præcist billede af, hvordan den danske økonomi egentlig har det. De hjemlige politiske diskussioner tegner et noget sløret billede af den aktuelle situation. EU-kommissionen har gennemgået den danske økonomi og kommer med en række, ikke anbefalinger, men henstillinger. Kommissionen peger på fire områder, der skal gøres noget ved. Det drejer sig om underskud på statens finanser, den private gæld, der blandt andet skyldes skattestoppet og de afdragsfrie lån, og den mangel på arbejdskraft, der om få år vil være dansk virkelighed, og endelig skal der kigges på produktiviteten. Kommissionen anbefaler blandt andet, at man gør noget ved det, de kalder det uforholdsmæssigt store underskud på statsbudgettet for 2013. Når underskuddet er ekstraordinært stort, skyldes det, at afskaffelsen af efterlønsordningen kan betyde, at der skal udbetales adskillige milliarder til de, der har indbetalt til ordningen i årevis, og det vil så ske i 2013. EU-kommissionen peger desuden på, at der er behov for at højne uddannelsesniveauet, og især gøre noget ved de erhvervsfaglige uddannelser. Endelig peger kommissionen på, at de afdragsfrie lån skal afskaffes for derved at forebygge en ny kommende boligboble, hvor tusinde bliver teknisk insolvente og hvor samfundsøkonomien kommer under pres.
Hemmeligt dokument afslører, at EU nu har opgivet Kyoto-afløser. Dagbladet Information er kommet i besiddelse af et fortroligt EU-dokument, der afslører, at EU ifølge avisen ikke vurderer, at det er realistisk med en afløser for Kyoto-protokollen. Avisens kilde forklarer, at det dermed er usikkert, at der overhovedet kommer en reduktion i CO2-udledningen. Samtidig har DMI offentliggjort en artikel, der fastslår, at klodens globale klima bliver ekstremt hurtigere varme, end man hidtil har antaget. Hov, den tager vi lige igen. Det, der under COP15 var rædselsscenariet, nemlig en stigning på 2 grader, er nemlig allerede en realitet. Dermed lyder fremtidens vejrudsigter på flere storme, mere voldsom regn og varmere sommer, og et Danmark under vand. Det sidste skyldes, at vi så muligvis allerede har passeret point of no return, hvor klimaet bare løber løbsk i varmen, uden at vi kan gøre noget som helst ved det. Det vil få polerne og især Grønlands iskappe til at smelte og dermed oversvømme de lave lande, som for eksempel Danmark.
Bøvlede udbudskrav fra EU. Carl Holst fra Kommunernes Landsforening er utilfreds. Han synes, at de udbudsrunder, som EU pålægger kommunerne, er dybt bureaukratiske og groft sagt noget bøvl. Det skriver han i nyhedsbrevet Momentum. Derudover er det spild af tid, da der kun i meget få tilfælde er et udenlandsk firma, der byder på en kontrakt herhjemme. Ifølge en rundspørge til kommunerne og regionerne har kun 13% tegnet en kontrakt med en udenlandsk udbyder.
Fælles asylregler på vej i EU. Der kommer fælles asylregler i EU, men Danmark kommer ikke med på grund af sine retsforbehold. Ifølge EU-kommissionen er der alt for mange forskellige regler for asyl i medlemslandene, og det er simpelthen noget rod. Asylansøgerne bliver skubbet rundt fra land til land, og især i de store modtagelseslande som Italien, Malta og Grækenland, de risikerer at stå tilbage med sorte pærer. Kommissæren Cecilia Malmström oplyser, at de fælles regler har topprioritet og er allerede klar i 2012.
Denne uges kommentar handler om EU og demokratiets vilkår. EU har i stort set hele sin levetid været under beskydning for det, man har kaldt demokratisk underskud. Der har gennem årene været en kraftig kritik af den usædvanligt store magt, som kommissionen har haft i fællesskabets levetid. Det har været kontroversielt, fordi kommissionen ikke er folkevalgt, men derimod sammensat af en større gruppe topembedsmænd, der efterfølgende producerer politik i stor stil i form af direktiver, der efterfølgende skal gennemføres i de enkelte lande. Det har i årevis været strid mellem parlamentet og kommissionen om magtfordelingen, en strid, der endnu ikke har fundet sin afslutning. Sideløbende med denne interne og helt reelle strid har EU om nogen været motor i at udvikle demokratiet, i at stå vagt om nogle helt grundlæggende krav til gennemsigtighed, demokratiske standarder og den nationale lovgivnings indgriben i dagliglivet for den enkelte EU-borger. I de senere år har det været en helt indiskutabel fordel med et EU, der fungerer som et demokratiets vogtere. Dels fordi der er kommet en række nye medlemslande til, hvor den demokratiske tradition ikke er specielt stærk, dels fordi navnlig de højrepopulistiske kræfter står stadig stærkere i mange EU-lande, og det er kræfter, der ikke har den samme respekt for demokratiet som ellers. Det ses i Italien, hvor nyfascisterne reelt er en del af grundlaget for Berlusconi-regeringen. Det sås i Ungarn i forbindelse med medielovene tidligere på året, og på den grænsning af de ungarske valglove, som den konservative Viktor Orbán ønsker at gennemføre i landet. EU kæmper altså for at opretholde de demokratiske standarder. Det er skrevet ind i traktaterne, og det er ikke bare noget, der tages frem i forbindelse med skoletalerne. I den demokratiske forstand har Danmark altid været et af foregangslandene, et land, hvor demokratiet står stærkt, og hvor både politikere og vælgere har delt opgaven om at stå vagt om principperne. Vi har, uden at ryste på hånden, kunne sige, at vi her i landet ikke bare respekterer demokratiets regler, men også ånden bag reglerne. Og det er blevet brugt aktivt over for de andre lande, der ikke har haft helt den samme konsistente demokratiopfattelse. Den situation er nu ændret. Tager man hele forløbet om den omstridte grænsekontrol som eksempel, som et case study, kan man se, at nok er de formelle regler overholdt, men ånden bag dem så langt fra. Først var der alt snakken om, at grænsekontrollen slet ikke ville være et problem i forhold til EU og Schengen, og så var der ikke tale om grænsekontrol, men om toldkontrol. Så var der byggeriet af de nye bygninger og bomanlæg ved grænserne, hvor bommen ikke er grænsebomme, men trafikbomme. Så beladen om de forskellige versioner af aftalen, den danske, der var beregnet for at imødekomme Dansk Folkeparti, og en noget mere afdæmpet engelsk udgave, beregnet for at berolige kommissionen. Det er slemt nok. Siden kom beladen med Marlene Wind, der som ekspert, og det er hun, en af landets førende eksperter faktisk, der som ekspert var lige lovligt polemisk i sine udtalelser, med voldsomt personlig overfald fra både en minister og en partileder som resultat. Marlene Wind har nu meddelt, at hun for en tid trækker sig som ekspertkilde. Banke på plads med andre ord. Nu viser det sig endvidere, at det danske udenrigsministerium og dermed også den danske udenrigsminister Lene Espersen har været holdt ude af hele aftaleforløbet. Det betegnes som både skadeligt og dumt af så forskellige personer som tidligere udenrigsminister og finansminister, venstremanden Henning Christoffersen, der forresten også har været EU-kommissær i to perioder, og af tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen. Begge vurderer sagen som stærkt skadelig for Danmarks omdømme. Bemærkelsesværdigt er det også, at tidligere EU-ambassadør Niels Ersbøl og tidligere Berlin-ambassadør Bent Håkonsen begge omtaler sagen og forløbet som dybt problematisk. At forløbet faktisk er problematisk og skadeligt i forhold til Danmarks omdømme i EU er indlysende, men hvad værre er, viser det, at den danske tradition for åbenhed og høje demokratiske standarder har fået nogle alvorlige grundskud. Den demokratiske proces med personangreb på eksperter, der påpeger, at lovgivningen skaber problemer, med isolationen af ledende ministre og med forsøg på fusk i informationerne til kommissionen, viser det en politisk og demokratisk kultur, der er bekymrende, præget af en tankegang, der bygger på går den, så går den. Det er i strid med grundpillerne i et moderne demokrati, og det er trist at se et land med stolte demokratiske traditioner på denne måde rykker ned i anden division.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Sprang sikkerhedskæden for fødevarerne. Den 22. maj reagerede de tyske myndigheder på en alarmerende stigning i antallet af patienter med blodig diarré og nyresvigt i Nordtyskland. Undersøgelse viste hurtigt, at sygdommene skyldes en toxinproducerende E. coli-bakterie, og mistanken rettede sig tilsvarende hurtigt mod rå grøntsager. Derefter fulgte en længere proces med dels at få fastslået oprindelseslandet, og her var både tyske og spanske producenter af agurker, tomater og salat under mistanke, og ikke mindst få fundet frem til, hvilken grøntsag der var smittekilden. Det har siden vist sig at være bønnespirer, ifølge EU-kommissionens oplysninger, er de produceret i Tyskland. På baggrund af dette forløb, der dels har kostet menneskeliv og alvorlig sygdom, og dels har kostet navnlig spanske grøntsagsproducenter dyrt, har vi set nærmere på, hvorfor det skulle tage så lang tid at få lokaliseret smittekilden. Vi har talt med forskningsleder for fødevarehygiejne ved DTU, Søren Åbo, der fortæller, at netop denne opgave er en utrolig kompliceret opgave at løse.
Man er nødt til at huske på, at når mennesker smittes fra fødevarer, så kan smittevejen være omstændelig. De bakterier, vi normalt kender, som er kolibakterier, salmonellabakterier, campylobacter, dem ved vi, de smitter direkte fra dyrene via vores fødevarer. Vi kender kødet som smittekilde, og der kender vi smittevejen direkte, men kan også smitte via grøntsager. Og det bliver indirekte smitte, fordi grøntsagerne kan være forurenet med gødning eller forurenet spildevand. Og i alle tilfælde, kan man sige, der kan det være svært, hvis ikke man har en direkte ophæng på den fødevare, der forårsager sygdommen, så er man tvunget til at finde indirekte metoder til at vise ens mulige smittekilde. Og det vil sige, at man må benytte sig af epidemiologiske værktøjer til det. Og der har man nogle undersøgelsesformer, som er ret stærke, som blandt andet gælder en case-control-studie, hvor man spørger patienter, hvad de bliver syge af, hvad de har spist, og man spørger en kontrolgruppe. Og så ser man på de forskelle, der er mellem patientgruppen og kontrolgruppen. Og det er en langsommelig proces, som man er tvunget ud i, hvis ikke man får kilden serveret på et sølvfad, så at sige. Og der må man afvente, at man får en tilstrækkelig sikker udpegning igennem spørgeskema-runden. Og i det aktuelle tilfælde i Tyskland, der får man peget salat og agurk og tomat ud som en smittekilde. Og ret sikker i virkeligheden. Og det er, den viser en af svaghederne ved case-control-studiet, eller en af de udfordringer, man har. Nemlig, at andre fødevarer kan være bundet op til det, som er den virkelige kilde. Og så får man en sløring af kilden i første omgang, som myndighederne er nødt til at reagere på. Til trods for, at man står med den forkerte kilde. Og hvorefter man bliver klogere om at frafælde mistanken mod det sæt af grøntsager, man havde inde. Fordi man får en stærkere udpegning af en aspirer som den endelige kilde, som det ser ud til i Tyskland i øjeblikket.
Det, der selvfølgelig er det helt afgørende i det her, det er, hvordan kan man sikre sig mod, at sådan en situation overhovedet opstår?
Som grundregel, så kan man ikke sikre sig. Man kan ikke være fuldstændig sikker på, at de her situationer ikke opstår. Vi er nødt til, og det gælder alle, både animalsk og vegetabilsk produktion, der er man nødt til at have et sæt produktionsregler, der på bedst mulig måde sikrer forbrugeren. Vi skal huske på, at vi bruger, og vil gerne bruge dyregødning i produktionen. Vi vil gerne bruge vand, der er af forskellig kvalitet rundt omkring i verden. Der er vi nødt til at bruge det vand, der er tilgængeligt. Og der kan man have forurening af de her gødningskilder eller vandingskilder for vores produkter. Og derfor kan man ikke sikre sig fuldstændig. Man har den mulighed, at man kan etablere nogle produktionsregler, man enes om mellem lande eller inden for lande, der bedst muligt sikrer fravær af sygdomsfremkaldende bakterier. Og det har man gjort i Codex-systemet og har lavet regelsæt for produktion af frisk grønt og herunder også spirer, der er direkte spise klar. Det vil til en vis grad kunne sikre forbrugeren. Og så kan man sige, så kan detaljleder produktion og producenter, de kan sikre sig yderligere ved at kræve certificering af de leverandører, de har til varerne. Og det betyder, at man putter en yderligere sikkerhed ind. Der enten kan være en sikkerhed i form af testning, eller det kan være en sikkerhed i form af, at man forpligter sig til nogle bestemte produktionsmetoder af det produkt, man leverer.
Fordi man på den måde simpelthen kan sikre sig, dels at metoden har været korrekt, og man har tjekket for de rigtige ting, man har behandlet sin råvare, gødning i det her tilfælde, på den rigtige måde.
Ja, præcis. Der kan være tale om, at det er bestemte perioder, man må gøde i, og ikke for tæt på høst for eksempel. Det kan være sådan et krav, man kan sætte i sin certifikat. Og så er der for nogle typer af grøntsager, der vil det være muligt at for dem, der køber varerne hjem, at teste dem under en eller anden form, inden de går i produktion. Altså der spirer et godt eksempel på det, fordi det har en yderligere forarbejdningsproces. Når man modtager frøen, så skal de jo spires til selve spiren. Og det vil sige, at man kan have et kontrolprogram indenlands, hvor man tester sine indkøb af bats rundt omkring fra i verden. Og det er et system, som man kører efter i Danmark. Og det giver altså en yderligere sikkerhed, og så kan man så ovenpå det, fordi spireproducerende, kan man også have en egen kontrol kørende på færdigvaren, som også er tilfældet i Danmark. Og det er altså, man lægger altså forskellige lag ind i produktionsprocessen, der kan sikre ens produkt. Men fuldstændig sikkert, det kan man ikke gøre det.
Sagde forskningsleder ved DTU, Søren Åbo. At smittekilden nu er lokaliseret, glæder EU-kommissær John Daly, der har ansvar for sundhed og forbrugerpolitik. Han siger blandt andet, og jeg citerer, jeg er særdeles tilfreds med denne vigtige nyhed. Smittekilden er nu blevet identificeret, og laboratorieundersøgelser har bekræftet bakteriens epidemiske karakterer. EU's forbrugere og handelspartnere kan nu have fuld tillid til, at grøntsager fra EU er sikre. Jeg har allerede understreget, at kommissionen sammen med medlemsstaterne vil drage de nødvendige konklusioner af denne krise og styrke varslings- og indsatssystemerne yderligere, siger altså EU-kommissær John Dalli.
Besøg os på internetsiden www.euronet.eu.